Tidak lupa juga adalah sahabat-sahabat dekatnya. Itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini ikhwati fillah barakallahu fikum merupakan bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menempuh semua langkah yang memungkinkan. Semua cara akan diambil, cara yang memang diperbolehkan untuk berdakwah ilallahi azza wajalla. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun setelah itu, pada saat Nabi alaihi salatu wasallam dengan terang-terangan mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, yang kemudian disertai dengan ancaman, cacian dan cemoohan, intimidasi, perlakuan secara fisik, bahkan sampai rencana pembunuhan. Area dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan hanya di dalam Mekah, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah sekitar Mekah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan kaki dari Mekah menuju Taif untuk mendakwahkan Islam, sebuah daerah yang jarak tempuhnya kurang lebih 70 km. Itu ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan berjalan kaki. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah. Tetap saja konsistensi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 10 tahun lamanya beliau berdakwah. Ada suka, ada duka. Ada sedih, ada bahagia di sana. Ada sekian banyak kesulitan yang kemudian Allah ganti dengan kemudahan. Semuanya dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal, sebagai bentuk semangat beliau untuk mengajak umat manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyampaikan ajaran-ajaran hidup yang luhur, pegangan serta pedoman hidup apa yang harus diikuti. Maka kita membaca dari sekian banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian diberi nama dengan Jawami'ul Kalim, sabda yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam susunan kata yang ringkas, jumlah kata yang sedikit tetapi jami'un kamilun, namun sifatnya sempurna, mengandung sejuta makna. Sedalam apapun digali kandungannya, selalu memunculkan mutiara-mutiara hikmah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga salah satu ciri sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah pendek, ringkas, singkat. Adapun beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita lihat panjang, itu karena ditambahkan dengan alur cerita, percakapan, latar belakang dan seterusnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang diucapkan beliau itu selalu ringkas, pendek, tetapi sifatnya sempurna dan mencakup semua makna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ajaran-ajaran hidup itu kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa berpegang teguh dan benar-benar menjadikan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sabda-sabdanya sebagai pegangan hidup, dia tidak akan tersesat. Jangankan tersesat, goyah ataupun goyang saja tidak, karena pegangannya kuat. Tempat dia berpegang pun kuat. Apalagi kalau bukan cuma berpegang, tetapi betul-betul dia dekat, dia peluk erat pegangan tersebut, tentunya hidupnya akan bahagia, tenteram, dan dipenuhi dengan sukacita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal, di antara hadis yang beliau sabdakan untuk kita, hadis yang menggambarkan seperti apakah mestinya pegangan hidup kita di dalam menjalani hari-hari di dunia ini, adalah sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabatnya yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis yang sahih ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Hadis beliau begitu ringkas. Tetapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, mengandung sejuta makna. Semakin dalam digali, semakin banyak mutiara hikmah yang kita temukan. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita perhatikan dengan seksama, kita resapi dan kita hayati sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Beliau sedang berbicara tentang sosok seorang hamba yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menggambarkan mestinya bagaimana kehidupan seorang mukmin, seseorang yang menyatakan amantu billah wa bil yaumil akhir, yang menyatakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada al yaumil akhir. Dia pun tentunya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rukun-rukun iman lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang beriman itu sungguh mengagumkan, membuat banyak orang mestinya takjub, takjub. Subhanallah, maha suci Allah. Hamba yang beriman itu tidak akan mungkin rugi di dunia maupun di akhirat, selama dia masih tetap dalam status mukmin beriman. Dia tidak akan pernah rugi dunia dan di akhirat. Orang yang beriman itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak akan menemui kesulitan yang berarti di dalam hidupnya. Bahkan kesulitan yang berarti dalam hidup, kesulitan yang berarti itu dapat dia lalui. Terus bukan hanya dalam kehidupannya di dunia, di alam barzakh sampai di hari kiamat nanti. Maka beliau menyatakan ajaban li amril mu'min. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ajaban, mengagumkan dan menakjubkan? Alasannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu, inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi semua tentang orang yang beriman itu pasti baik. Apa saja yang kita bicarakan tentang orang yang beriman pasti baik. Apa saja, mulai dari kegiatannya, tutur bahasa dan sopan santunnya, perilaku dan tindak lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dia berikan, apa yang dia terima, di dalam berteman ataupun di tengah-tengah keluarga, semuanya menakjubkan, betul-betul mengagumkan. Karena sekali lagi, semua yang terkait dengan orang yang beriman itu pasti baik. Hidupnya selalu penuh dengan kemanfaatan. Tidak ada satupun dari hidupnya yang kemudian sia-sia, tanpa arti, tanpa makna. Sampai dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan orang yang beriman itu seperti apa. Yang beliau tanyakan kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu, atadrun, tahukah kalian tentang sebuah pohon? Semuanya bermanfaat. Tidak ada satupun yang kemudian dibuang sia-sia. Beberapa sahabat menyebut nama pohon, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan keterangan bahwa pohon yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Karena pohon kurma itu semuanya bermanfaat dan pemanfaatannya pun maksimal. Nah, ini orang yang beriman, semuanya tentang orang yang beriman itu pasti baik. Pasti baik. Baik itu dia rasakan sendiri, kebaikan itu dia rasakan sendiri. Kebaikan itu pun dia sampaikan kepada orang lain dan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Sebagai contoh sekarang, ikhwati fillah barakallahu fikum, orang yang beriman dan statusnya tetangga. Orang yang beriman dan statusnya tetangga dalam hidup bermasyarakat. Ingat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang terkait dengan orang beriman itu pasti baik. Ingat, selama masih dalam kategori beriman, selama masih tepat untuk dikatakan mukmin, semuanya baik. Ambil contoh statusnya seorang tetangga dia. Sebagai seorang tetangga, dia pasti bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Kebaikan itu pun bisa dirasakan oleh orang lain. Orang yang beriman statusnya tetangga. Karena matanya dia jaga, sehingga dia tidak akan melihat atau mencari-cari lihat. Tentang kejelekan yang ada pada tetangganya. Matanya betul-betul dia jaga, penglihatan itu. Sehingga tidak membuat risih tetangga. Telinganya dia jaga, sehingga dia upayakan dan usahakan untuk tidak mendengar tentang tetangganya kecuali yang baik-baik saja. Lisannya dia jaga, sehingga dia tidak akan menggunjing, tidak akan menghibah tentang tetangganya, apalagi menipu, berbohong dan berdusta kepada tetangganya. Itu tidak mungkin dilakukan seorang mukmin yang kuat imannya, orang mukmin yang sebenarnya. Hatinya pun dia jaga, sehingga tidak ada benci dendam di dalam hatinya kepada tetangganya. Karena alhamdulillah, tetangganya adalah kaum muslimin, walaupun dalam keawaman mereka. Dia dicintai oleh tetangganya, dihormati dan disegani. Karena hak-hak tetangga benar-benar dia tunaikan. Ini dihormati, dimuliakan, disegani. Kenapa? Karena para tetangga merasa haknya telah ditunaikan. Itu tadi, matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, hatinya dijaga. Bahkan lebih dari itu. Nah, tetangga-tetangganya begitu senang dengan dia, karena selalu mengucapkan salam, menegur dan menyapa. Karena ternyata dalam kesehariannya, tetangganya yang beriman itu selalu berbagi rasa, memberi hadiah dan seterusnya. Benar-benar tetangga itu mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam saat beliau ditanya, ayyu al-khisali afdal ya Rasulullah, akhlak yang paling terbaik itu bentuknya seperti apa wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, it'amu ta'am wa ifsha'u salam liman 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan dalam hadis ini Akhlak yang terbaik itu adalah engkau mau berbagi makanan kepada orang lain, dan engkau mengucapkan salam, baik yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Bukan hanya bersabda, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh nyata. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam adalah berbagi kepada tetangga makanan, minuman, atau apa saja yang mungkin untuk dibagi. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam selalu berpesan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, "Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu wa ta'ahad jiranak." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kalau engkau masak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya agar engkau bisa membagi-bagikannya kepada tetangga." Nah. Karena kebaikan Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini, maka para sahabat pun mencontoh dan meniru. Maka sering juga tetangga-tetangga Nabi alaihi salatu wasallam datang mengantarkan makanan ataupun minuman untuk keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang tetangga yang beriman, dan dia juga tidak lupa selalu yufsis salam, menebarkan salam. Doa dan harapan dari kita, permohonan kita kepada Allah Azza wa Jal agar saudara-saudara kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Begitu harmonisnya, begitu rekat dan kuatnya persatuan dan kesatuan umat Islam ketika pesan-pesan dan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar dilaksanakan. Kalau kita bayangkan ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam sebuah perumahan seperti ini, kita perhatikan tetangga dari ujung sana sampai ke sini. Siapapun yang kita temui, kita ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kecuali mereka yang kita yakini dan kita pastikan orang Nasara, orang Muslim. Tetapi secara hukum asal warga Indonesia adalah Muslim. Ucapkan salam dari ujung sana sampai ujung sini. Assalamualaikum. Kondisikan, upayakan, biasakan. Bukan hanya kita, tetapi anak-anak kita. Kalau kalian masuk sekolah, mulai masuk di gang sana, ketemu siapapun, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Sapa, tegur. Dari mana, mau kemana? Sehat-sehat saja Pak. Subhanallah. Dakwah, menyampaikan Islam dengan hikmah, sesuai dengan sunnah. Karena mengucapkan salam adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu Nabi memberikan garis bawah, salam itu engkau ucapkan ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam itu engkau ucapkan kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Barangkali dengan sebab salam yang selalu kita ucapkan, mungkin saja dengan sebab salam yang kita biasakan, anak-anak kita yang mengucapkannya kemudian membuat mereka tertarik, simpatik dengan kita. Tetapi bayangkan, kalau misalkan hidup bertetangga tidak pernah bertegur sapa. Tidak pernah bertegur sapa. Tidak pernah berbicara. Tidak pernah berinteraksi. Akan dianggap apa kita ini? Tertutup, eksklusif, hanya mementingkan kelompoknya. Islam itu terbatas, yang diperhatikan hanya komunitasnya. Kan seperti itu anggapan muncul, kesan itu selalu ada pada saat kita kurang berinteraksi. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang tidak pantas untuk diikuti. Pesta, tahlilan, yasinan, acara ini, acara itu, tidak pantas kita ikuti. Mestinya ditutup dengan hal-hal yang memang diajarkan di dalam Islam, itu kita praktekkan, kita amalkan. Contoh, mengucapkan salam. Biasakan anak-anak kita barakallahu fikum mengucapkan salam untuk tetangga kita dari ujung sana sampai ujung sini. Bila perlu masyarakat kita yang datang dari sana ditegur dan disapa. Mari Pak, hati-hati Pak. Ini luar biasa, karena akan menghadirkan cinta dan simpati. Sebab Nabi kan sudah mengatakan, la tadkhulu al-jannata hatta tahabbu, hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Nabi mengatakan kalian itu tidak akan masuk surga sampai beriman. Syarat masuk surga itu iman. Dan kalian tidak akan mungkin bisa dikatakan beriman sampai saling mencintai satu dengan yang lain. Tahukah kalian? Mau? Kalau aku ajarkan satu bentuk amalan yang bila diamalkan itu bisa menumbuhkan cinta di antara kalian. Ya, cinta menumbuhkan. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, apalagi pada umumnya masyarakat kita adalah jahil, bukan penyeru bid'ah, bukan tokoh bid'ah yang mungkin dikecualikan dari ucapan salam dan lain-lainnya. Tetapi masyarakat kita muslimin pada umumnya mereka jahil, gak ngerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang sekali waktu bila diterangkan manakah yang benar, manakah yang salah, banyak diantara mereka yang kemudian tersadar, oh iya ini salah, ini keliru. Hal kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah it'amu ta'am, berbagi makanan. Nah, apalagi di zaman ini barakallahu fikum, ukuran baik dan buruknya seseorang itu diukur dengan materi. Tertutup dan terbukanya satu kelompok itu diukur dengan materi. Makanan itu bagian dari materi. Sekian banyak orang yang semula sinis, benci, memusuhi dakwah salafiyah. Tetapi saat kita mau terbuka, bersikap baik seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kita beri dia hadiah. Satu kardus berisi minyak goreng, gula pasir, tepung, jajan, kue, wafer. Kita berikan ini Pak hadiah dari kami, hadiah dari pesantren. Sekali lagi ingat bahwa masyarakat kita itu menilai baik dan buruknya orang itu dengan materi. Lihat orang yang semula sinis, benci dan seterusnya, dapat hadiah seperti itu diterima, bisa dia tersenyum, tersenyum, bisa dia mengucapkan terima kasih. Pada waktu yang berikutnya dia akan menyapa kita, Pak. Dan itu terjadi, terbukti. Barakallahu fikum. Nah, orang yang paling benci dengan kita sekalipun, saat dia susah, bantu. Dalam batasan yang syar'i tentunya. Mungkin dia kecelakaan, kita bantu pembiayaannya. Mungkin dia sakit, kita jenguk saat dia sakit. Mungkin dia terjatuh, kita bantu dia bangun. Nah, sekali lagi pada umumnya masyarakat kita menilai baik buruknya orang itu dengan materi. Ketika hal itu kita lakukan, mungkin sekali merubah sikapnya yang semula benci menjadi tertarik. Kan begitu barakallahu fiik. Nah, mereka yang hidupnya dalam bayang-bayang premanisme, preman, keras, kasar, tidak berperasaan, orang-orang yang dibenci oleh masyarakat, mereka yang secara wajah saja kita tidak senang untuk melihatnya. Tapi subhanallah, orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan dan istilah mereka, diberi sebungkus rokok saja dia siap melakukan apa saja untuk kita. Diberi satu botol minuman keras, dia siap meregang nyawa untuk tuannya. diberi uang 100 ribu, penurutnya luar biasa. Itu dalam istilah mereka. Mestinya barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini, nah, bila ada kesempatan, karena itu tetangga kita, karena itu keluarga kita, karena itu ternyata dekat dengan kita, suatu saat ada kesempatan, barangkali mereka awalnya memusuhi dan membenci kita, berikan it'amu ta'am, berbagi makanan, kirim makanan. Bi'idhnillahi azza wa jal, yang semula benci akan simpati, yang semula menjelek-jelekkan dia akan ceritakan kesana dan kemari. Oh enggak, salafi itu baik kok, salafi itu baik, benar baik. Ucapannya akan didengar orang, karena dia bukan bagian dari salafi. Kalau yang menyatakan baik seorang salafi disampaikan kepada orang lain, mungkin orang lain mengatakan ini subjektif. Tapi kalau yang menyatakan salafi itu baik seorang preman, tokoh preman, akan betul-betul terasa. Wah, yang ngomong preman, kan sudah banyak preman yang kemudian sadar, taubat, kembali kepada Islam, bahkan masuk dalam lingkup as-salafiyin, ahli sunnah wal jamaah. It'amu ta'am wa usya'us salam. Ini sebagai contoh saja, tetangganya, dia sebagai seorang mukmin statusnya hidupnya bertetangga, tetangga akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Dakwah lillahi azza wajal, berdakwah itu kan bertahap, tidak serta merta kita membayangkan orang itu kemudian taubat datang ke kita, saya ingin jadi salafi mas. Mungkin bertahap, pertama sadar untuk beragama, setelah dia sadar beragama dia tertarik untuk belajar, dalam posisi sholatnya aja masih bolong-bolong, itu sudah baik. Ketika dia sudah tersadar untuk mestinya hidup itu beragama, kemudian mulai belajar sholat di rumah, sesekali dia coba di masjid, setelah itu terbiasa di masjid, seterusnya belajar membaca Al-Quran, belajar doa-doa di dalam Islam itu seperti apa, dikit-dikit-dikit-dikit dibuka lebar-lebar pintu untuk mereka, disambut dengan baik karena mereka pun saudara kita. Insya Allah tidak akan berselang lama mereka akan mantap untuk meyakini bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah jalan yang harus dipilih. Nah, kenapa? Karena dia sebagai tetangga ternyata betul-betul mukmin beriman. Nah, tetapi sekarang misalkan seorang tetangga imannya kurang, atau bahkan mungkin dinilai orang jauh dari nilai-nilai keimanan, apakah dia akan bisa memberikan kebaikan ke orang lain? Jawabannya tidak. Apalagi kalau tetangganya merasa khawatir dengan keberadaan dia sebagai tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi mengatakan, mengulangnya 3 kali, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Artinya tidak beriman secara sempurna. Para sahabat, siapa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Kenapa sampai Anda ulang-ulang seperti itu? Nabi mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang saya maksud adalah orang yang hidupnya statusnya hidupnya tetangga, tetapi tetangga-tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya, dari gangguan perbuatannya. Subhanallah. Dikatakan Nabi apa? La yu'min, tidak beriman. Bukan sekali diucapkan Nabi alaihissalatu wassalam, 3 kali. Barakallahu fiik. Ketika tetangganya resah, ketika tetangganya merasa terganggu, nah, oleh kita, walaupun itu dengan alasan agama, padahal tidak mestinya dilakukan. Nah, misalkan, barakallahu fiikum, saya sebagai tetangga, karena ada sedikit rezeki, seneng rasanya, akhirnya saya masak-masak malam hari. Saya undang teman-teman saya, ikhwan salafi, saya undang makan. Nah, pada umumnya kita kalau sudah ketemu kan ngobrol sana, ngobrol sini ya. Ngobrolnya ngalor ngidul, utara selatan, timur barat. Mungkin startnya cerita tentang Sampit di Bamang atau Ketapang.
Nanti lanjut, ada yang cerita Jakarta, ada yang Eropa, oh di Jepang tuh begini, keliling dunia ceritanya. Nah, sampai larut malam, ketawa, terbahak-bahak. Nah, tetangganya, rumahnya berdempetan, berhimpitan. Barangkali di rumah tetangganya itu ada bayi, ada orang sakit, ada orang tua, atau mereka yang ingin istirahat. Kalau tidak beriman, tidak beriman, ya seperti itu keadaannya. Nah, tetangganya selalu merasa resah, ribut sampai malam. Cuma karena segan untuk menegur, itu dipendam di dalam hati. Barakallahu fikum. Ini yang diantara yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Nah, atau misalkan di lingkup tanah kita, tanah itu milik kita, tetapi ternyata letak sampahnya ada di ujung sudut belakang rumah kita, sudut, di sudut pagar. Tetapi karena kita kurang memperhatikan sampah dan kebersihan, sampah itu menumpuk, terkena air, menimbulkan bau busuk, dan bau itu tersebar kemana-mana sampai tetangga kita pun mencium bau busuk itu. Ini pun termasuk wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Belum pantas dikatakan untuk beriman dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu tetangganya. Walaupun dengan alasan, ini kan tanah-tanah saya, suka-suka saya, tapi bau busuknya mengganggu tetanggamu. Nah, atau saluran, saluran air, saluran kotoran. Nah, yang kurang kita perhatikan, tersumbat, jarang dibersihkan. Kotoran-kotoran ini yang menumpuk dibiarkan terus, jadi sumber nyamuk, sumber lalat, yang kemudian nyamuk lalat itu masuk ke dalam rumah tetangga kita. Ini pun termasuk wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Belum pantas dikatakan untuk beriman dalam arti yang sebenarnya. Nah, ini beberapa contoh saja. Barakallahu fikum. Nah, tetapi orang yang beriman tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Dia akan menjaga betul tetangganya agar tidak merasa terganggu, agar tidak resah, agar tidak merasa dirugikan oleh kita sebagai tetangga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan tidak ada satupun tetangga yang merasa risih dengan keberadaan kita. Meskipun dengan atribut dan simbol sunnah yang kita amalkan dan kita perlihatkan. Kita berjenggot, kita berjubah, celana di atas mata kaki, jidat kita hitam, ciri-ciri teroris kata mereka. Nah, mungkin meresahkan tetangga. Barangkali tetangga kita kemudian berprasangka buruk tentang kita. Teroris ini, ISIS ini, teroris, ISIS. Karena seperti itulah media massa mengkondisikan dan menggambarkannya. Tetapi jangan sampai tetangga kita merasa resah. Apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, adab-adab bertetangga diperhatikan. Kitalah yang menyapa, kitalah yang berkunjung, kita yang bermain ke rumah tetangga. Orang di ujung sana dikunjungi, tetangga di depan rumahnya tidak pernah dikunjungi. Orang sakit di tempat yang jauh kita jenguk, tetangga dekat kita sedang sakit tidak pernah dijenguk. Ini yang kemudian membuat orang ISIS, teroris, tertutup, resah masyarakat, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Karena kita kurang bergaul. Silaturahmi. Istri kita yang bercadar itu kondisikan juga, main ke sana deh, main. Kalau pas suaminya kerja, kamu main ke sana, ajak kenalan, cerita. Tidak mesti yang diceritakan dan dijadikan sebagai bahan pembicaraan adalah tentang agama. Cukup berkenalan, sedikit akrab, dekat. Anak-anak kita sesekali dibawa main ke sana, diajak berkunjung, dikenalkan dengan anak-anak tetangga kita. Kita saling kenal, barakallahu fikum, dengan baik. Nah, agar tidak meresahkan tetangga. Tidak bisa kita mengatakan ya salah-salah dia. Kenapa berprasangka buruk? Salah-salah dia, kenapa tidak tanya sama kita? Salah-salah dia ngikuti informasi dan berita dari luar. Tapi kan ada sebabnya. Karena kita kurang di dalam memperhatikan adab-adab bertetangga. Na'am barakallahu fikum ikhwati fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, itu hidup bertetangga sebagai contoh. Sebagai contoh saja. Dari sekian banyak adab bertetangga yang diajarkan oleh Islam, adab bertetangga yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, tetangga, dan dia adalah orang yang beriman. Kembali kepada hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam memuji orang beriman itu, semua yang terkait dengannya pasti baik. Semuanya pasti baik, membawa kebaikan, sumber kebaikan, membuat orang lain berharap kebaikan, dirinya pun baik. Tentang dia semuanya baik. Yang saya contohkan tadi, kalau dia berstatus tetangga. Dan ini berlaku. Dia sebagai anak selalu baik tentangnya. Dia sebagai orang tua selalu baik tentangnya. Sebagai saudara, kerabat, karyawan, pimpinan, atasan, bawahan. Sebagai guru, sebagai murid, sebagai sahabat, sebagai kawan. Semua itu, kalau betul-betul dia beriman, pasti akan membawa kebaikan. Nabi kemudian melanjutkan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Penjelasan tadi itu hanya berlaku dan kita temukan pada diri seorang mukmin. Tidak ada selainnya yang bisa kita temukan seperti itu juga. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak ada, tidak akan kita temukan kecuali pada profil dan kepribadian seorang mukmin. Nah, selama ini barakallahu fikum, kita bisa introspeksi diri. Apakah benar-benar kita telah mewujudkan iman dalam arti yang sesungguhnya? Ambil contoh kecil yang telah saya sebutkan tadi sebagai tetangga. Sudahkah kita selama ini melaksanakan kewajiban dan tugas kita? Menyapa, menegur, mengucapkan salam kepada tetangga, menjenguk, mengunjungi, silaturahmi, membantu, menolong, mendoakan. Apakah itu sudah kita lakukan? Berbagi, memberi, mengirim hadiah, mengirim makanan, dan seterusnya. Apakah itu sudah pernah kita lakukan? Apakah itu sudah kita jaga dalam kehidupan sehari-hari? Itu contoh kecil saja, satu, sebagai tetangga. Nah, agar pernyataan beriman kita sesuai dengan pernyataannya. Agar saat kita mengatakan amantu billah, saya beriman, saya bagian dari kaum mukminin, ada buktinya. Na'am barakallahu fikum. Seperti yang saya berikan garis bawah tadi, pada umumnya masyarakat kita itu awam, tidak pantas untuk dihajar. Nah, kecuali kalau dia tokoh bid'ah, penyeru kepada kebatilan, terang-terangan membenci dan memusuhi Islam. Beda perkaranya. Beda perkaranya. Tetapi sekali lagi, pada umumnya masyarakat muslim kita itu gak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Maka tetap statusnya sebagai seorang muslim, yang kita sebutkan tadi, menegur, disapa, ucapkan salam, kunjungi silaturahmi. Barangkali itu menjadi sebab dakwah salafiyah semakin tersebar dan diterima. Walhamdulillah, di banyak tempat hal ini telah terbukti. Sekian banyak orang mengenal, tertarik, kemudian yakin dengan kebenaran yang dibawa dan diusung oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebabkan perilaku tetangganya yang salafi. Tetangganya yang salafi itu luar biasa baiknya, luar biasa perhatian, suka menolong, suka membantu, sering bertemu, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering berikan informasi. Tertarik, oh salafi, bagus salafi, pengajiannya bagus. Akhirnya tertarik. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, beliau berbicara dan menjelaskan tentang pegangan hidup kita dalam di dunia ini seperti apa. Kata Nabi, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Orang yang beriman itu ketika dia senang dan bahagia, ketika dia memperoleh kebahagiaan dan kesenangan yang tentunya syar'i, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita fahami, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kedudukan syukur dalam Islam itu seperti apa? Apakah hubungan antara senang dan syukur? Apa hubungannya antara tenang dan syukur? Saling berkaitan, erat bahkan. Karena seorang hamba yang bersyukur itu, dia meyakini bahwa semua yang dia peroleh, semua yang dia dapatkan itu murni, mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada tingkatan seperti ini, seorang hamba itu tidak akan angkuh, tidak akan tinggi hati, tidak akan sombong, tidak akan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia sadar ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia syukuri itu. Orang yang bersyukur akan dicintai oleh makhluk. Bukan hanya manusia, tetapi para malaikat pun akan mencintainya. Sebab setiap orang yang berteman dengan orang yang bersyukur tidak akan selalu merasa direndahkan dan dihinakan. Selalu diangkat, diposisikan. Nah, ini akan memutus jalur hasad, iri, dan dengki. Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa tenteramnya kehidupan seorang hamba yang beriman, lalu dia menerapkan konsep syukur dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang saya ambil contoh yang pertama, contoh materi. Karena sering sekali nikmat dan karunia dari Allah itu diartikan dengan materi. Baiklah, kita anggap itu sebagai contoh yang pertama. Dia punya usaha, Allah berikan kesuksesan dalam usahanya. Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla, tentu yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Dalam hatinya dia yakin, seyakin-yakinnya yakin sepenuhnya bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berbagi dengan nikmat yang Allah berikan itu kepada orang lain. Barakallahu fikum. Nah, dia mendapatkan keuntungan usaha yang lumayan. Akhirnya sebagai tanda syukur dia, barakallahu fikum, dia beli hadiah sesuai dengan jumlah tetangganya yang hidup satu kompleks itu. Ada sarung di sana, ada mushaf Al-Quran di sana, sekaligus sebagai dakwah. Ada makanan, minuman, sirup, wafer, dikemas dengan baik, dengan rapi, dibagikan semua sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak akan merendahkan orang lain karena dia sadar ini semua rezeki sebanyak ini, Dek. Dia sampaikan kepada istrinya. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, semua rezeki yang Bapak dapatkan, yang Abang dapatkan ini karena Allah. Allah lah yang memberi. Bukankah kita senang karena kalau Allah memberi? Maka ayo kita senangkan orang lain dengan kita memberi kepada orang lain. Nah, setiap kali mendapatkan kelapangan rezeki, itu yang dia lakukan. Sekarang saya bertanya, barakallahu fikum, kalau misalkan orang tersebut selalu melakukan hal yang sama, berbagi kepada orang lain ketika mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, mungkinkah orang lain akan membencinya? Mungkinkah tetangga-tetangganya itu akan hasad, iri, dan dengki dengannya? Tidak. Nah, justru tetangga-tetangganya akan selalu mendoakan, masya Allah, kalau begini caranya saya doakan biar dia jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau dia yang kaya, kita juga dapat. Nah, kita juga ikut senang. Dapat bagian terus nih. Bapaknya dapat rezeki. Tapi subhanallah, kalau ada orang kaya raya, hartanya banyak, tidak pernah dia berbagi kepada tetangga. Kalau buat acara tetangganya gak diundang, makan-makan, tamu, masya Allah rame, segala macam. Sampahnya bisa dilihat oleh tetangga, sampah makanan, sampah minuman selalu ada. Ini akan menimbulkan hasad, iri, dan dengki. Orang ini pelit. Orang ini gak perhatian sama yang lain. Barakallahu fiik. Kalau misalkan kita punya warung, punya toko atau usaha apa saja di pinggir jalan, nah, di depan kita ada tukang parkir, ada tukang becak, tukang ojek, nah, tukang tambal ban, tukang jual bensin, banyak orang-orang yang kecil-kecilan berjualan itu. Ternyata kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah berbagi. Tukang ojek itu dikasih ini, Bang. Ada rezeki. Satu plastik isinya gula pasir, teh dan minyak goreng. Mungkin nilainya satu plastik 20.000. Kasih tukang becak, tukang ojek, tukang tambal ban. Ini dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Nah, hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam kondisi seperti ini, kalau orang awam menyatakannya strategi bisnis. Tapi kalau kita meyakininya sebagai ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan Allah memberikan keuntungan secara materi karena sebab itu, alhamdulillah. Itu bukan tujuan utama kita. Akhirnya mereka semua baik. Itu tadi orang-orang yang ada di depan warung kita itu semuanya baik. Nah, akhirnya ikut menjaga warung kita, ikut memperhatikan warung kita, nah, ikut mengiklankan, mempromosikan warung kita. Kalau kita misalkan punya toko bangunan, orang-orang tadi yang sudah kita selalu berikan kebaikan karena niat ibadah dari kita, punya teman, punya saudara, kalau mau beli toko bangunan, sana aja orangnya baik, insya Allah. Sana aja orangnya bagus, sana aja orangnya jujur. Itu promosi. Tapi sekali lagi niat kita adalah ibadah lillahi subhanahu. Nah, melihat konsep syukur itu kalau diamalkan luar biasa. Nah, contoh yang kedua, nikmat dari Allah tetapi bentuknya bukan materi dan harta. Ilmu agama. Katakanlah kita memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Katakan seperti itu. Itu kan ilmu yang harus disyukuri. Kita yakin bahwa kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang memberikannya. Nah, maka sebagai tanda syukur kita, misalkan ada saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, kita berikan tawaran, mau baca Al-Quran yang baik, saya ajari, saya beri waktu. Nah, setiap kali orang datang meminta tolong, bisa saya diajari Al-Quran? Bisa. Waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Silahkan datang sendiri, berdua, bertiga, silahkan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, sebagai tanda syukurnya kepada Allah, karena dia pun sadar dan ingat bahwa dulunya pun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, maka dia tidak ingin saudaranya pun demikian tidak bisa membaca Al-Quran. Dia berikan waktu dan kesempatan. Nah, hamba yang bersyukur seperti ini, pasti dia akan dicintai oleh saudara-saudaranya. Tetapi coba kita berpikir terbalik. Misalkan orang itu tidak mengenal konsep syukur kepada Allah Azza wa Jalla, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tetapi kemudian ketika datang orang, saya ingin belajar sama kamu. Enggak, sibuk saya. Enggak bisa. Kamu belajar sendiri. Susah. Sana kepada orang lain. Itu akan menimbulkan kebencian. Nah, kenapa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan syukur. Ketika kita tidak mau berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, konsep syukur ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Yang kedua, kalau dia mendapatkan ujian, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan itu yang terbaik untuknya, untuk orang yang beriman. Hidup kita di dunia ini kan akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di hati. Kadang-kadang membuat kita kecewa, kadang-kadang membuat kita terluka, kadang-kadang kita merasa tersakiti, kadang-kadang kita merasa dizalimi, kadang-kadang kita merasa dirugikan. Ini berat, sakit, pailit, rugi, ditipu. Ada sesuatu yang hilang. Orang yang kita cintai meninggal dunia. Kenyataan tidak seindah angan-angan. Kita sudah rencanakan dengan matang, ternyata jauh meleset. Ini kan berat, madarat, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi mengatakan orang beriman itu sabar, sabar dia. Karena dia yakin itu semua sudah ditentukan dan ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Tugasnya adalah bersabar, menerima sepenuh hati. Itu memang sudah ketentuan dari Allah. Mestinya dengan musibah yang ada, dia berharap pahala. Mestinya dengan ujian yang Allah berikan, dia mendapatkan pahala. Karena dengan sabar itu dia mendapatkan pahala. Bukannya kemudian dia mengeluh. Bukan kemudian dia berkesah. Bukan kemudian dia tidak menerima. Tapi dia bersabar. Apapun kondisinya dia bersabar. Dia disakiti orang lain, dia dikecewakan orang lain, direndahkan dan dihinakan orang lain. Dan itu kaitannya dengan pribadi kita, sabar. Tidak semua ucapan orang kemudian kita tanggapi, tidak semua perbuatan orang itu kita anggap. Nah, kalau setiap ucapan orang ditanggapi, setiap perbuatan orang itu kemudian kita apa namanya? Kita anggap. Nah, susah hidup kita. Karena omongan orang itu tidak akan ada habisnya. Nah, selalu saja ada muncul, ini dijawab, besok muncul lagi, ini jawab, besok muncul lagi. Tidak akan ada habisnya. Maka yang terpenting adalah sabar. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi alaihi salam menyebut konsep syukur dan konsep sabar untuk menjadikan hidup kita yang sudah menyatakan beriman ini penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Seperti yang beliau katakan di depan tadi, ajaban di amril mukmin. Jadi hidup kita itu akan penuh dengan keajaiban, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar, solusi, ini yang terbaik, bahagia, tenang, tentram. Bila kita bisa menerapkan konsep sabar dan konsep syukur. Nah, termasuk juga kita di dalam berdakwah fisabilillah, mendirikan lembaga pendidikan, mengelola pesantren, walaupun mungkin tingkatnya masih taman kanak-kanak, masih TK. Walaupun sekarang yang hadir sedikit. Nah, walaupun tempat pengajiannya hanya di beberapa tempat, walaupun barangkali belum setiap hari, bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita berdakwah bebas. Karena di berbagai tempat, terutama di kalangan orang-orang kafir, tidak mudah berdakwah itu. Alhamdulillah walaupun yang hadir sedikit, kita bersyukur. Karena di banyak tempat ada yang sama sekali tidak dihadiri oleh orang. Kita bersabar, karena para nabi dan para rasul pun demikian. Nah, kalau kita sudah menerapkan syukur dan sabar di dalam berdakwah, maka akan banyak keajaiban yang kita temukan dan kita saksikan dalam perjalanan dakwah itu. Tetapi kalau syukur kita kurang, sabar kita terbatas, tidak kita lebarkan, tidak kita luaskan, maka keajaiban-keajaiban di dalam dakwah yang kita bayangkan, yang kita inginkan, sulit untuk dilihat dan disaksikan, jarang. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis yang sangat tepat sekali untuk selalu direnungkan. Hadis Nabi alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang sangat tepat untuk menjadi bahan penghayatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita terapkan konsep syukur, konsep sabar, agar berbagai macam keajaiban dunia itu Allah perlihatkan dan Allah persaksikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam kurang sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.